เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะนะคะวันนี้อังคารสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม2559ค่ะเดือนที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากนะคะกับผู้ใช้แรงงานทุกคนเพราะว่าวันแรกของเดือนนี้ก็คือวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานนั่นเองค่ะฟังเสียงประเทศไทยมีโอกาสนำเสนอเรื่องราวแล้วก็เสียงผู้ใช้แรงงานไปแล้วหลายประเด็นด้วยกันนะคะรวมไปถึงข้อเรียกร้องเมื่อวันแรงงานด้วยวันนี้วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเราจะย้ำกันอีกทีถึงเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำค่ะที่ผู้ใช้แรงงานและนักวิชาการแรงงานหลายกลุ่มบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าต้องเท่ากันทั่วประเทศและก่อนที่จะไปฟังความเห็นของพวกเขาเหล่านั้นนะคะเราไปทำความรู้จักกับคำว่าค่าจ้างขั้นต่ำกันก่อนค่ะว่าคืออะไรทำไมถึงต้องมีแล้วตัวเลขที่เหมาะสมของค่าจ้างขั้นต่ำคืออะไรจะต้องคิดบนฐานข้อมูลอะไรบ้างฟังจากอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI
ฝั่งแรงงานนะครับบอกว่าอยากได้360บาทครับในขณะที่ฝั่งนายจ้างอย่างเช่นสภาอุตสาหกรรมบอกว่า360บาทเนี่ยไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวธุรกิจจะหนีไปประเทศเพื่อนบ้านกันหมดแล้วเศรษฐกิจไทยจะเจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดกันนะครับว่าแรงงานขั้นต่ำถ้าจะปรับกันนะครับจะปรับกันเท่าไหร่ดีครับจริงๆแล้วอาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมไม่ปล่อยไปเป็นตามกลไกตลาดว่านายจ้างลูกจ้างไปตกลงกันเองว่าอยากจะจ้างกันที่เท่าไหร่ค่าจ้างขั้นต่ำมีมานะครับเพื่อปกป้องผู้ใช้แรงงานนะครับไม่ให้อยู่ได้ค่าจ้างต่ำเกินไปจนอยู่ภาวะความยากจนนะครับซึ่งก็แปลว่าเชื่อว่าลูกจ้างไม่ได้มีอำนาจต่อรองเหมือนกับนายจ้างนะครับจึงต้องมีค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาสร้างความเป็นธรรมนะครับแล้วส่วนใหญ่เรายังใช้ค่าจ้างขั้นต่ำในการกำหนดค่าจ้างอื่นๆที่สูงกว่าขั้นต่ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างขั้นต่ำก็มีหลายหน้าที่นะครับก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นใช้มาครั้งแรกในโลกนะครับในนิวซีแลนด์นะครับปี2439นะครับไทยใช้ค่าจ้างขั้นต่ำครั้งแรก14กุมภาพันธ์ของปี2516ครับค่าจ้างขั้นต่ำจะถูกกำหนดโดยกลไกที่เรียกว่าไตรภาคีคือ3ฝ่ายนะครับก็มีฝ่ายนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐบาลฝ่ายละเท่าๆกันนะครับซึ่งในแต่ระดับของจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับนายจ้าง5คนลูกจ้าง5คนรัฐบาล5คนประชุมกันว่าจังหวัดตัวเองจะปรับเท่าไหร่แล้วก็เสนอให้กับคณะกรรมการส่วนกลางนะครับช่วยกันตัดสินว่าจะอนุมัติตามนั้นหรือไม่ซึ่งคณะกรรมการส่วนกลางนี้นะครับก็จะมีนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลเท่ากันเป็นไตรภาคีอีกเหมือนกันนะครับปัจจัยที่ทั้ง3ฝ่ายจะดูกันนะครับก็จะดูกันหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างนะครับดูว่าค่าครองชีพของลูกจ้างเป็นยังไงของแพงหรือเปล่าเงินเฟ้อหรือเปล่านะครับดูว่าความสามารถของนายจ้างเป็นยังไงยังมีกำไรเหลือไหมแรงงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือเปล่านะครับและสุดท้ายจะดูกันด้วยว่าภาวะเศรษฐกิจและสังคมเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจเจริญเติบโตขยายตัวได้ดีตามปกติหรือไม่นะครับนี่ก็คือกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งมีหลักเกณฑ์หลายข้อครับสุดท้ายนะครับกลายเป็นฝ่ายการเมืองครับจริงๆไตรภาคีต้องเป็นคนกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำแต่พรรคการเมืองไปหาเสียงกันว่าจะขึ้นให้กันเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วพอมาเป็นรัฐบาลจริงๆเป็นหน้าที่ว่าไตรภาคีจะให้ตามนั้นหรือไม่แต่ฝ่ายการเมืองก็เป็นฝ่ายตัดสินในสุดท้ายครับแต่มีข้อสังเกตอย่างนี้ครับค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยนะครับแต่เดิมนะครับจะเพิ่มช้ากว่า GDP คือเพิ่มช้ากว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพิ่มช้ากว่าประสิทธิภาพของแรงงานเพิ่มช้ากว่าเงินเฟ้ออันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าในช่วงก่อนปี2555นี้นะครับแรงงานเสียเปรียบนะครับคือถ้านับจุดตั้งต้นเหมือนกันค่าของชีพขึ้นไปแล้วความสามารถแรงงานก็ขึ้นไปแล้วนะครับ GDP ก็เติบโตไปแล้วแต่แรงงานได้น้อยแล้วเกิดอย่างนี้มานานจนกระทั่งเกิดการปรับค่าจ้างขั้นต่ำแบบก้าวกระโดดนะครับ300บาทตอนแรกก็เริ่มกัน7จังหวัดก่อนแล้วตอนหลังก็กลายเป็นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศครับซึ่งกลายเป็นภาพที่กลับกันคือค่าจ้างขั้นต่ำช่วงหลังมันพุ่งแล้วจนทำให้แซงประสิทธิภาพแรงงานนะครับแซงเงินเฟ้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาก็จึงเกิดขึ้นกับนายจ้างว่านายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงแบบก้าวกระโดดนายจ้างจึงปรับตัวไม่ทันกันครับ ครับก่อนที่เราจะดูว่าจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นไปเท่าไหร่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทนั้นได้กันขนาดไหนนะครับก็ปรากฏว่าก็ได้กันเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ได้กันแต่ถ้าไปดูแบ่งแยกย่อยตามสถานประกอบการสถานประกอบการขนาดเล็กมากๆพวกไมโครนี่นะครับขนาดจิ๋วยังมี 40% ครับยังไม่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำครับเมื่อดูข้อมูลจากปลายปี2557ซึ่งก็ดีกว่า2556มาแล้วพอสมควรแต่ก็ยังเรียกได้ว่ามีกลุ่มใหญ่พอสมควรครับที่ยังไม่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำในธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กกับขนาดจิ๋วส่วนขนาดกลางขนาดใหญ่นั้นส่วนใหญ่ก็จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับผมไม่คิดว่าใช้กลไกตลาดได้เพียงแต่ว่ากรณีของประเทศไทยค่าจ้างขั้นต่ำถูกกำหนดจากการเมืองอาจจะมากเกินไปนิดนึงในช่วงที่การเมืองเข้าข้างนายทุนนะครับเข้าข้างนายจ้างลูกจ้างก็ไม่ได้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเร็วอย่างที่ควรจะเป็นอย่างที่ได้แสดงให้เห็นแต่พอการเมืองมาแข่งกันขึ้นค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะครับค่าจ้างก็พุ่งแบบก้าวกระโดดนายจ้างก็ปรับตัวไม่ทันความที่ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเรื่องการเมืองนี่แหละครับมันทำให้เกิดปัญหานะครับต้องพยายามลดความเป็นการเมืองของมันลงมาบ้างนะครับวิธีคิดก็คือค่าจ้างขั้นต่ำนั้นควรจะต้องอิงค่าใช้จ่ายจริงของคนงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำนะครับก็ต้องไปสำรวจดูว่าคนงานมีค่าใช้จ่ายกันเท่าไหร่นะครับและค่าจ้างขั้นต่ำควรจะกำหนดระดับตรงนั้นถ้ากำหนดระดับที่เหมาะสมได้นะครับปีต่อๆไปนะครับควรจะมีสูตรในการปรับขึ้นให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือดูว่าเงินเฟ้อเท่าไหร่แล้วก็บวกด้วยประสิทธิภาพของแรงงานแรงงานเก่งขึ้นก็ต้องมีผลตอบแทนให้แรงงานได้มากขึ้นนะครับสองตัวนี้ครับเอาบวกกันแล้วก็ต้องปรับแบบนี้กันแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั้งประเทศคือแต่ละที่เงินเฟ้อไม่เท่ากันประสิทธิภาพแรงงานไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ไม่ต้องเป็นแบบประเภท300บาท360บาทเท่ากันทั่วประเทศครับการที่ระบบปัจจุบันนั้นมีเกณฑ์เยอะแยะไปหมดเลยก็เลยทำให้สุดท้ายกลายเป็นดุลพินิจของฝ่ายภาครัฐซึ่งก็ถูกผลักดันโดยฝ่ายการเมืองครับถ้าลดส่วนนี้มานายจ้างก็จะคาดหมายได้ว่าค่าจ้างต่อไปจะขึ้นแบบนี้เราจะตั้งโรงงานในประเทศไทยเราจะเอาเครื่องจักรมาใช้หรือเราจะย้ายแรงงานไปต่างประเทศนะครับหรือลูกจ้างก็จะได้รู้ว่าเราสมควรมาทำอาชีพนี้หรือไปทำเกษตรหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับทุกฝ่ายก็จะได้ตัดสินใจได้แต่ถ้าปรับกันแบบการเมืองล้วนๆนะครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงกระโดดไปกระโดดมาแล้วคนจะเดือดร้อนกันหมดมันไม่มีความคาดหมายได้ของค่าจ้างครับ
เป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวณิชนะคะประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ค่ะอาจารย์เชื่อว่าถ้าระบบการเมืองไม่เข้าไปแทรกแซงชี้นำนะคะปัญหาข้อถกเถียงเกี่ยวกับตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ำก็น่าจะคุยกันง่ายกว่านี้ละค่ะคราวนี้มาฟังจากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานรวมไปถึงเครือข่ายผู้ใช้แรงงานกันบ้างนะคะว่าทำไมพวกเขาถึงเสนอตัวเลขที่360บาทเท่ากันทั่วประเทศค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ปรับมาแล้ว300บาทนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่นั้นก็ยังไม่ได้รับการปรับนะคะในความเป็นจริงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังมีการจัดเวทีสัมมนาในเรื่องของทำไมค่าจ้างขั้นต่ำต้องเท่ากันทั่วประเทศค่ะจัดที่สถาบันวิจัยสังคมนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นการจัดโดยเครือข่ายวิชาการเพื่อสังคมที่เป็นธรรมสถาบันวิจัยสังคมของจุฬาศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งของจุฬาและคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยค่ะคุณวิไลวรรณแซ่เตียนะคะประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยบอกว่าคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้เคยสำรวจข้อมูลค่าครองชีพของผู้ใช้แรงงานค่ะในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2558นะคะก็คือก่อนที่จะปรับเป็น300บาทนะคะจาก12พื้นที่ทั่วประเทศโดยมีจำนวนตัวอย่างเกือบ 3,000 คนค่ะแล้วก็พบว่าค่าใช้จ่ายของแรงงานในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างสูงหลังจากนำมาคำนวณแล้วโดยตัดในส่วนของค่าเช่าบ้านออกไปแล้วนะคะก็ยังพบว่าค่าจ้างที่แรงงานพอจะอยู่ได้แบบอัตคัดเขาใช้คำว่าอัตคัดนะคะก็เฉลี่ยอยู่ที่360บาทต่อวันแต่ก็ยังต้องมีการทำงานล่วงเวลาหรือว่าทำ OT นั่นเองค่ะคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยก็ได้นำข้อมูลนี้นะคะเสนอต่อสาธารณะไปแล้วพร้อมกับให้อนุกรรมการค่าจ้างระดับจังหวัดนำข้อมูลนี้เนี่ยไปเป็นฐานคิดเพื่อที่จะเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันด้วยรวมถึงยังได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อให้คณะกรรมการค่าจ้างหรือว่าบอร์ดค่าจ้างนำมาเป็นข้อมูลพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างทั่วประเทศเนื่องจากว่าค่าสาธารณูปโภคราคาสินค้าปรับขึ้นตามค่าครองชีพและรัฐเองก็ไม่ ีนโยบายควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจนส่งผลกระทบต่อประชาชนกันทั่วหน้าค่ะคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมองว่าปัญหานี้ทำให้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยต้องทำงานล่วงเวลาจนคุณภาพชีวิตย่ำแย่ลงนะคะสุขภาพแย่ลงแม้ว่ารัฐบาลจะพูดถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการปรับขึ้นค่าจ้างตามฝีมือแรงงานก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมแรงงานได้ทุกกลุ่มให้ได้ประโยชน์เท่ากันสูงสุดนะคะขณะที่การเขามองว่าการไร้อำนาจต่อรองของแรงงานสืบเนื่องมาจากการไม่มีการรวมกลุ่มเป็นสหภาพเนี่ยก็เป็นปัญหาค่ะทำให้แรงงานส่วนใหญ่ได้รับเพียงค่าจ้างขั้นต่ำนะคะเพื่อที่จะยังชีพไปวันๆไม่สามารถที่จะเรียกร้องปรับขึ้นค่าจ้างที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำได้ค่ะต่อกันที่ศาสตราพิชานแลดิโลกวิทยารัฐค่ะคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์บอกว่าสังคมและคนทั่วไปไม่เข้าใจเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำค่ะทั้งที่เป็นเพียงการปรับค่าจ้างพื้นฐานเท่านั้นเองและค่าจ้างแรงงานก็เป็นเพียงเสี้ยวเดียวหรือว่าร้อยละหนึ่งของต้นทุนการผลิตของค่าใช้จ่ายในจ้างขณะที่ทุนผูกขาดด้านสินค้าอุปโภคบริโภคเมื่อต้นทุนขยับขึ้นเพียง1 ใน 100ค่าครองชีพต้องปรับขึ้นด้วยนี่เป็นวาทกรรมของกลุ่มทุนและรัฐที่สร้างขึ้นมานะคะอาจารย์บอกว่าคนชั้นกลางชั้นล่างก็มองว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแบบปรับขึ้นค่าจ้างเท่าไหร่ก็ไม่ทันค่าครองชีพที่ติดตัวสูงขึ้นค่ะโดยไม่ได้คิดเลยว่าถึงไม่ปรับค่าจ้างราคาสินค้าก็ปรับขึ้นอยู่ดีตามราคาน้ำมันหรือว่าองค์ประกอบอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานนะคะอาจารย์ย้ำว่าค่าจ้างแรงงานเป็นเพียงเสี้ยวนึงของต้นทุนเท่านั้นเองค่ะแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าทำไมไม่มีใครบ่นเมื่อรัฐประกาศปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเพราะเมื่อประกาศปรับค่าจ้างขออภัยค่ะเมื่อประกาศปรับค่าครองชีพก็ปรับขึ้นเช่นกันนะคะประกาศขึ้นเงินเดือนเนี่ยค่าครองชีพก็ขึ้นแน่นอนเพราะว่าข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจก็เป็นคนที่เป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยเลยในสังคมนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าการปรับขึ้นค่าจ้างข้าราชการจะง่ายกว่าการที่จะปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้กับแรงงานนะคะอาจารย์มองว่าเพราะค่าจ้างของข้าราชการรัฐวิสาหกิจน่ะไม่เกี่ยวกับต้นทุนทางธุรกิจอย่างนั้นเหรอนะคะการที่มีการแยกจังหวัดด้านการปกครองไม่ได้มีการแบ่งเขตเศรษฐกิจหรืออัตราค่าครองชีพของราคาสินค้าค่ะอาจารย์บอกว่ารัฐต้องมองว่าแรงงานคงหากินอาหารหาปลูปลาไข่มดแดงพืชผักได้ตามบ้านจึงให้ค่าจ้างต่ำตามศักยภาพพื้นที่อย่างนั้นเหรอแต่ถ้าในเมืองก็ค่าจ้างสูงหน่อยเพราะหากินแบบชนบทไม่ได้รัฐมองว่าต้องดูเป็นรายจังหวัดไปเพราะค่าครองชีพต่ำสูงต่างกันการที่แรงงานมีค่าจ้างต่ำจะจูงใจให้เกิดการลงทุนอันนี้ก็คงไม่ใช่ตามที่รัฐคาดหวังแน่นอนเพราะมีต้นทุนอย่างอื่นที่สูงกว่าค่ะอาจารย์ว่าอย่างนั้นเรื่องค่าจ้างในท้องถิ่นเป็นมุมมองของผู้ปกครองแต่ว่าในความจริงนะคะอาจารย์บอกว่าวิถีชีวิตของแรงงานไม่ใช่ชาวบ้านค่ะวิถีชีวิตแรงงานคือทำงานในโรงงานทำงานล่วงเวลาเหมือนกันทุกจังหวัดคงไม่มีเวลาที่จะไปหาไข่มดแดงหักฟืนปลูกข้าวกินวันหยุดก็คงเข้าห้างซื้อข้าวปลาอาหารไว้กินไว้ใช้เหมือนเดิมซึ่งต้นทุนของแรงงานก็เลยเท่ากันนะคะค่าครองชีพเท่ากันการที่จะใช้ค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อจูงใจการลงทุนการพูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุนค่าจ้างขั้นต่ำการลดภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนก็เป็นอีกมาตรการของรัฐที่จะกดค่าจ้างให้ต่ำค่ะส่วนอีกวาทกรรมนะคะก็คือการมีส่วนร่วมในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานจะขึ้นหรือไม่อยู่ที่องค์กรไตรภาคีก็คือนายจ้างและลูกจ้างแต่ว่าปัญหาก็คือความเป็นตัวแทนลูกจ้างมาจากไหนกันถ้าเป็นจังหวัดที่ไม่มีสหภาพแรงงานล่ะเพราะว่าความเป็นตัวแทนต้องรู้ถึงความต้องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำว่าคุณภาพชีวิตของแรงงานน่ะจะดีไม่ได้ถ้าค่าจ้างต่ำเกินไปแต่ว่าตัวแทนที่อ้างว่าเป็นแรงงานกลับมีมติไม่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำซะงั้นอันนี้คงต้องไปดูว่าเป็นตัวแทนของใครนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนแรงงานจริงหรือไม่อาจารย์คิดว่าค่าจ้างขั้นต่ำก็พอกับคำว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ต้องดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและค่าจ้างขั้นต่ำไม่ใช่ตัวแปรในการลงทุนหรือการย้ายฐานการผลิตเพราะว่าจะอยู่หรือไปในจ้างตัดสินใจบนพื้นฐานอย่างอื่นแน่นอนอย่างเช่นความสะดวกของถนนหนทางการขนส่งปัจจัยอื่นที่ถือเป็นต้นทุนซึ่งค่าจ้างเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นคือคิดเป็นร้อยละหนึ่งของต้นทุนเท่านั้นจะปิดหรือเปิดก็เลยไม่เกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่ได้ยินเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นอาจารย์ชี้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำไม่ใช่แค่ค่าจ้างในการต่อลมหายใจแรงงานนะคะแต่ว่าต้องอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะ อาจารย์ยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐพูดถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและค่าจ้างค่ะที่ผ่านมาค่ะอาจารย์มองว่านายจ้างวัดคุณภาพผลงานอยู่แล้วและบอกว่าต่ำเสมอแม้ถามว่าแล้วใครจะเป็นคนประเมินเรื่องฝีมือและส่งเสริมเรื่องการพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนายจ้างก็ต้องลงทุนรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนไปฟังเสียงศาสตราพิชานรองศาสตราจารย์ดร.ลาดิลกวิทยารัตน์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพูดถึงเรื่องนี้กันอีกสักนิดค่ะ
การที่จะกำหนดให้แตกต่างกันนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้สะท้อนค่าครองชีพที่แท้จริงสมมติว่าเรายอมรับนะครับว่าค่าครองชีพมันต่างกันซึ่งผมไม่ยอมรับแต่ต้นแล้วผมถือว่าค่าครองชีพของลูกจ้างเหมือนกันทั้งหมดนะแต่สมมติต่อให้เรายอมรับว่าไม่ได้ว่าอัตราค่าจ้างนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงอันนี้พูดแบบต่อให้นะครับก็คือต่อให้ในลักษณะที่ว่าจริงๆเราไม่ควรจะคิดถึงไอ้ค่าจ้างรายจังหวัดแบบนี้แต่ควรจะคิดถึงว่าลูกจ้างนั้นเหมือนกันทั่วประเทศอย่างที่ว่านะครับผมคิดว่าตัวอันนี้ก็เป็นตัวปัญหาใหญ่เหมือนกันก็คือถ้าค่าครองชีพเท่ากันหมดนะสำหรับความเป็นลูกจ้างแต่อำนาจต่อรองไม่เท่ากันในที่สุดมันก็ออกมาทำให้อัตราค่าจ้างในแต่ละจังหวัดสนองปรัชญาของค่าจ้างไม่ได้ปรัชญาที่ว่านั้นก็คือค่าจ้างที่มันเพียงพอที่จะประทังชีวิตและก็ค้ำจุนความเป็นผู้คนของคนงานนะครับไม่ใช่พอกินอย่างเดียวนะแต่กินเพียงพอที่จะทำให้ลูกจ้างนั้นอยู่ได้เป็นผู้เป็นคนนี่คำว่าเป็นผู้เป็นคนนี่ผมกำลังขยายความนิดนึงก็คือว่าลูกจ้างเป็นคนคนมันเป็นสัตว์ไม่เหมือนกันนะครับเคสเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นผมก็นึกไม่ออกว่าอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆนึกออกไหมครับว่าฝากหนึ่งเนี่ยมันเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราอีกฝากหนึ่งมันจะเป็นจังหวัดชลบุรีนะไม่เท่ากันละเพราะมันแบ่งตามจังหวัดแต่มันไม่ได้แบ่งตามไอ้เขตทางเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพเหมือนกัน
อาจารย์สยามมนเจริญรัตน์นะคะจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นนักวิชาการอีกท่านค่ะที่ร่วมเวทีสัมมนาทำไมค่าจ้างขั้นต่ำต้องเท่ากันทั่วประเทศนะคะอาจารย์บอกว่าคณะกรรมการค่าจ้างกลางและคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดใช้ระบบตัวแทน3ฝ่ายเท่าๆกันถามว่าใครเป็นตัวแทนในเมื่อสหภาพแรงงานมีน้อยไม่ครบทุกจังหวัดแล้วใครเป็นตัวแทนที่จะบอกว่าปรับขึ้นค่าจ้างหรือไม่นะคะการเรียกร้องปรับขึ้นค่าจ้างกระทบใครบ้างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบจากสังคมค่ะซึ่งกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแรงงานข้ามชาติจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นนายจ้างจะปิดกิจการจะย้ายฐานการผลิตแต่จากผลสำรวจ2ปีหลังปรับขึ้นค่าจ้าง300บาทเท่ากันทั่วประเทศของสถาบันอนาคตไทยศึกษาที่เผยแพร่ไปเมื่อ เดือนสิงหาคมปี2557อาจารย์บอกว่าจากที่มีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นร้อยละ7ความจริงแล้วปี2554ถึง2556อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยกลับอยู่ที่ประมาณร้อยละ3เท่านั้นเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ 2.6 ในช่วงปี2551ถึง2553นะคะเพิ่มขึ้นแค่ 0.4 นะคะซึ่งเป็นช่วงก่อนมีนโยบายนั่นหมายความว่าแม้ราคาข้าวของขึ้นแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะส่วนในเรื่องของสถานประกอบการค่ะในรายงานของสถาบันอนาคตไทยศึกษานะคะพบว่าแม้จะมีสถานประกอบการปิดตัวลงเพิ่มขึ้น 2.4 เท่าคือประมาณ 7,000 รายในช่วงปี 51-53 เป็นประมาณ 16,000 รายในช่วงปี 54-56 แต่ก็พบว่าในจังหวัดที่ค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นมากสัดส่วนการจ้างงานในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวไม่ได้ลดลงมากแต่อย่างใดค่ะโดยเฉพาะใน20จังหวัดที่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มสูงสุดนะคะจังหวัดที่มีการจ้างงานลดลงมากที่สุดก็ยังคงลดลงเพียงแค่ร้อยละ 0.5 เท่านั้นค่ะส่วนความกังวลว่าจะตกงานเพิ่มขึ้นพบว่าความจริงแล้วอัตราคนว่างงานเฉลี่ยกลับลดลงนะคะคือจากเดิมเนี่ยในปี 51-53 อ่ะคนว่างงานร้อยละ 1.1ปี 54-56 คนว่างงานร้อยละ 0.7 นั่นหมายความว่าคนว่างงานน้อยลงค่ะอาจารย์บอกว่าจะเห็นว่าการปรับขึ้นค่าจ้างในจ้างเดือดร้อนแน่นอนแต่ก็เล็กน้อยแต่หากไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างคนที่เดือดร้อนมากๆก็คือระบบระดับมหาภาคนะคะในส่วนของประชาชนเพราะว่าแรงงานเนี่ยต้องเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัวทำว่าค่าจ้าง300บาททำให้แรงงานมีเงินเพียงพอในการดำรงชีวิตและเข้าถึงชีวิตที่ดีในระดับพื้นฐานหรือไม่ คำถามนี้ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ารายจ่ายครัวเรือนค่ะจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี58มีค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่ครัวเรือนละ 12,410 บาทต่อเดือนคิดเป็นเฉลี่ยแล้วก็คนละ 4,000 บาทต่อเดือนนะคะแต่ว่าการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนปี57รอบ6เดือนพบว่ามีค่าใช้จ่ายครัวเรือนละ 2,818 บาทและ 2,18921,892 บาทตามลำดับค่ะในขณะที่ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาทอันนี้คิดแบบทำงานไม่มีวันหยุดนะคะเขาพบว่าค่ารายจ่ายของคนไทยสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.1 ค่ะนั่นหมายความว่าค่าจ้างแรงงานในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพแน่นอนและหากจะมีการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมก็ควรมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เพิ่มและหากต้องการให้มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่พออยู่ได้แต่ควรปรับค่าจ้างขึ้นจุดๆๆนั่นก็คือจะปรับเท่าไหร่การจะปรับค่าจ้างให้ได้แบบวินวินค่ะอาจารย์บอกว่าก็คือต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจด้วยเช่นมาตรการทางภาษีรวมถึงสร้างมาตรการสนับสนุนผู้ผลิตขนาดเล็กหรือว่า SME นะคะมีการสร้างผลิตภาพผ่านนโยบายต่างๆโดยต้องมีหน่วยงานหลักในการดูแลซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติการพัฒนาฝีมือแรงงานมีการอบรมเฉพาะทางให้กับธุรกิจแต่ละสาขาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดนะคะรวมไปถึงสร้างหน่วยงานในการดูแลติดตามเรื่องของการคำนวณค่าครองชีพที่เหมาะสมเพื่อให้มีการสร้างมาตรฐานค่าครองชีพซึ่งก็เป็นฐานข้อมูลสำหรับปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั้งนั้นไปฟังเสียงอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้กันอีกสักนิดค่ะอาจารย์สยามมนต์เจริญรัตน์จากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในฝ่ายนายจ้างก็บอกว่าถ้าปรับค่าจ้างต้องคุณลดขึ้นใช่ไหมคะเราจะเจอเขาพูดอย่างเงี้ยในขณะที่มหาภาคก็บอกว่านี่นะถ้าจ้างดีขึ้นเราก็จะมีรายได้มากขึ้นคนก็จะใช้เงินมากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจไงแต่สุดท้ายก็เป็นปัญหาเงินเฟ้อเงิน10บาทคุณอาจจะซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เหมือนสมัยก่อนหรือทุกวันนี้เข้าไปในห้างถึงห้างเนี่ยค่ะถือเงินสักร้อยนึงเนี่ยน่าจะไม่พอซื้อของอะบางทีแรงงานข้ามชาติก็จะไหลเข้ามาเพราะว่าค่าแรงลดกว่าแพงแต่จริงๆมันมีงานศึกษาของสถาบันไทยค่าจ้างค่าต่ำ300บาทแล้วมีอะไรบ้างเราบอกว่าเขากลัวกันว่าจะมีเงินเฟ้อมากขึ้นสัก 7% จากไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นใน300เนี่ยปรากฏว่ามันมีผลออกมาว่าจริงๆมันเฟ้อแค่3ไม่ค่อยมีคนไปมองว่ามันเกิดจริงหรือเปล่าอันนี้ฝากไปจริงๆมันมีอีกหลายชิ้นนะคะที่ศึกษาไว้แต่ว่าขอเอามาสั้นๆตรงนี้มันชัดเจนคำถามต่อไปถึงใครเดือดร้อนแล้วใครได้แล้วใครเสียเวลาขึ้น300บาทเอาณวันที่ขึ้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะถามว่าใครเดือดร้อนโอเคเรายอมรับว่านายจ้างอาจจะเดือดร้อนเราถามว่าอาจจะเดือดร้อนเขาเดือดร้อนต้นทุนขึ้นแต่อาจารย์ก็บอกเองว่าจริงๆมันเดือดร้อนในต้นทุนของค่าจ้างซึ่งมันเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยจริงๆเมื่อเทียบกับสัดส่วนของการทำผลิตภัณฑ์1ชิ้นของนายจ้าง
อีกท่านหนึ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ทำใจคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์บอกว่านโยบายค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นหรือไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของข้อมูลค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องจุดยืนของผู้บริหารประเทศที่เหลือแล้วล่ะว่าจะยืนข้างนายจ้างหรือว่าจะยืนข้างแรงงานนะคะแหมอาจารย์ให้เลือกเลยว่าจะอยู่ฝั่งไหนเนาะเป็นเรื่องอำนาจการต่อรองทางการเมืองด้วยซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องคณะกรรมการค่าจ้างกลางหรืออนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเท่านั้นเพราะไม่ว่าจะเสนอให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างหรือไม่คนที่ตัดสินใจสุดท้ายก็คงเป็นอำนาจรัฐบาลนั่นแหละค่ะซึ่งเลือกที่ยืนแล้วว่าจะอยู่ข้างไหนและนายจ้างก็ต้องการที่จะมีต้นทุนการผลิตต่ำต้องการผลิตสินค้าที่ให้ได้คุณภาพและสร้างกำไรสูงขณะที่ลูกจ้างเองก็ต้องการค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัวค่ะอาจารย์ย้ำว่าแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันนะคะจากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นต่ำกว่าผลิตภาพแรงงานค่ะในช่วงปี2544ถึง2553ค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.2 ถือว่าน้อยกว่าผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.9 นะคะจากตัวเลขนี้จึงสรุปได้ว่าแรงงานทั่วไปและแรงงานขั้นต่ำยังได้รับผลตอบแทนของค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรจะเป็นค่ะจึงควรสนับสนุนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การบริโภคและการลงทุนในประเทศค่ะอาจารย์บอกว่าการขึ้นค่าแรงนั้นย่อมกระตุ้นอำนาจการซื้อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นกำลังซื้อของเศรษฐกิจภายในของไทยร้อยละ42มาจากเงินเดือนและค่าจ้างถ้ายกระดับกำลังซื้อนี้ด้วยการเพิ่มค่าจ้างได้ก็จะมีผลต่อคนทุกกลุ่มด้านรายได้เพิ่มขึ้นนะคะการกำหนดนโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำต้องพิจารณาให้เกิดดุลยภาพค่ะระหว่างความสามารถในการแข่งขันและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งโดยส่วนตัวอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยค่ะกับการที่ค่าจ้างขั้นต่ำจะเท่ากันทั่วประเทศแล้วก็ควรปรับเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและก็ควรให้แรงงานน่ะไม่ใช่เพียงพออย่างเดียวให้เขาได้มีเงินออมบ้างมีเงินดูแลครอบครัวบ้างก็ให้มีการเสนอโดยการต่อรองของแรงงานแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งการรวมตัวของแรงงานเพื่อสร้างอำนาจต่อรองนั้นมีความสำคัญนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีการรวมตัวกันไม่สร้างอำนาจต่อรองรัฐก็ควรดูแลค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐานให้อยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตดีมีศักดิ์ศรีด้วยนะคะส่วนแนวคิดที่ว่าถ้ามีการปรับขึ้นค่าจ้างเนี่ยจะส่งผลต่อการจ้างแรงงานข้ามชาติมากขึ้นหรือว่ามีการย้ายฐานการผลิตของนายจ้างไปในประเทศที่ค่าจ้างต่ำกว่าอาจารย์มองว่าการนำเข้าแรงงานข้ามชาติขึ้นอยู่กับความต้องการของนายจ้างนะคะซึ่งอ้างว่ามีความขาดแคลนแรงงานมากกว่าค่ะซึ่งตอนนี้จากข้อมูลก็มีแรงงานข้ามชาติกว่า3ล้านคนแล้วนะคะที่เข้ามาทำงานในบ้านเราแล้วก็ถือเป็นตัวเลขที่พอตรวจสอบได้ค่ะซึ่งก็มาจากความต้องการของนายจ้างนะคะส่วนการย้ายฐานการผลิตจากตัวเลขก็ไม่มากค่ะซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องย้ายอยู่แล้วเพราะว่าต้องการแรงงานหรือต้องการที่จะใช้แรงงานราคาถูกมากๆคราวนี้ถามว่าทำไมประเทศไทยจึงก้าวข้ามไม่พ้นการเป็นแรงงานราคาถูกดูตัวอย่างจีนนะคะที่เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเขามีแรงงานค่าจ้างต่ำกว่าประเทศไทยต่อมาค่ะตอนนี้ค่าจ้างนั้นสูงกว่าประเทศไทยแล้วนะคะประเทศไทยควรใช้การพัฒนาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอาจารย์บอกว่าไม่ควรใช้นโยบายค่าจ้างลอยตัวให้แต่ละพื้นที่รายจังหวัดกำหนดค่าจ้างเองเพราะจะทำให้แรงงานเคลื่อนย้ายมากระจุกตัวสู่พื้นที่ที่มีค่าจ้างที่สูงกว่าเพียงแค่ข้ามถนนและแรงงานเองก็ต้องมองถึงอนาคตด้วยนะคะว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงานได้ยังไงและยังไงก็ตามค่ะอาจารย์ย้ำว่าสหภาพแรงงานเป็นพื้นฐานของแนวคิดประชาธิปไตยต้องมีอำนาจต่อรองตอนนี้ไร้อำนาจไร้พลังทำให้รัฐบาลเลือกยืนข้างในทุนเรื่องปรับหรือไม่ปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานต้องสร้างอำนาจต่อรองให้ได้ก็เรียกได้ว่าหลากหลายเหตุผลนานาทัศนะแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันนะคะก็คือให้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินออมสามารถดูแลครอบครัวได้เพราะว่าแรงงานเป็นกำลังสำคัญในการที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศค่ะพวกเขาต้องการให้รัฐปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศตัวเลขอยู่ที่360บาทณตอนนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อละค่ะคุณผู้ฟังว่ารัฐบาลคสช.จะเอายังไงกับเรื่องนี้มุมนึงหลายคนมองว่าไม่น่ายากนะคะเพราะว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคการเมืองที่นักการเมืองจะเข้ามามีบทบาทกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำรวมกับนายทุนแต่ก็ไม่ได้ไม่แน่ใจนะคะว่าในทุนเนี่ยจะมีบทบาทกับเพียงแค่นักการเมืองหรือว่ารวมไปถึงทหารด้วยนะคะทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยวันนี้ค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS ได้ด้วยนะคะรวมถึงฟังย้อนหลังรายการและรายการอื่นๆของวิทยุไทย PBS ออนไลน์ด้วยค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่ต้องการส่งข้อความมาทักทายหรือความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังเช่นเคยนะคะ2ช่องทางโทรศัพท์027902528-9ค่ะและแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS